No niin, aloitellaan tänään katsoa olioita, eli tämä ei ole semmoista, mikä teidän on pakko osata itse tuottaa, mutta jos näette niitä, niin tiedätte, mistä on kyse, eli tämä on siellä osaamisen tasolla 1-2 ehkä, mutta sitten joku saattaa saada tästä ihan hyviä ideoita sinne omaa harjoitustyöhön, että mitä voi soveltaa. Eli jos haluatte, niin taas saatte ne omaan koneeseen otettua tuon projekti. Pari tiedotusasiaa, niin sitä tenttiä varten mun piti jakaa teidät 3 osaa, eli kertokaa sinne korppiin se, että onko teillä mitään mahista tulla 8, koska se ei ole mikään hirveän suosittu aika, niin kaikki, mitkä tulee sinne, niin auttaa meitä. Ainoa murhe 8 tulijoilla, että ne joutuu olemaan 12.30 asti siellä paikalla, mutta sit kun jos se koe on tehty, niin sit voi lukea kirjoja tai jotain muuta siinä loppuajan. Ja niin edespäin. Eli miettikää, mitkä ajat teille on mahdollisia. Toistaiseksi ne on vastannut vaan vähän reilu 100, että meillä on aika monelta vielä uupuu, mutta toisaalta, jos tässä jatkuu tämä demojen tekemättömyystahti, mikä on ollut, niin sitten meillä ei ole ongelmaa, me mahdutaan yhteen mikroluokkaan kaikki, että toivoisin, että se, eli viime demo oli ihan katastrofi, se on ikinä ole tippunut niin paljon minä vuonna, kuin nyt viime demoissa. Sitten meillä oli se PP-luento tämän jälkeen jossakin tuolla pienemmässä luokassa, eli tehdään siellä se, mitä ihmiset haluaa. En ole siihen mitään erityistä valmistelua, vaan sen mukaan, mitä ihmiset haluaa siellä. Ja sitten muistakaa, huomenna meillä on valintakoe täällä 10-12, ja se vie meidän mikroluokat, siellä on kaikki mikroluokat, eli ne 10-12 pääteohjausryhmät joutuu nyt vähän soveltamaan, että menee johonkin muuhun aikaan sinne pääteohjauksiin, tai anteeksi, 10-2 oikein, 10-14 on siis se meidän valintakoe, eli sen ajan on poissa. Ja aamuryhmältä pitää 9.30 tyhjentää ne mikroluokat, eli sen mukaan eletään. Eli mä olin ne pari salia varannut tuolta, missä niin kuin voi oman koneen kanssa olla tekemässä, ja ohjaajat on siellä paikalla. Toisaalta, jos siellä on vähän ihmisiä siellä, niin siellä voi ehkä sitä harkkatyötäkin näyttää sitten ohjaajille siinä kohti. Pikakertauksena vähän tuosta kielestä, eli jonkun verran hapuilua siinä, että missä kohti muuttujat näkyy, ja tänään meille tulee vielä lisääkin lusikkaa soppaa tuohon muuttujien näkyvyyteen, mutta siihen, mitä tähän asti ollaan saatu. Ja muistakaa, että meillä on nämä lisämateriaalit olemassa siellä, eli te pääsette aina tätä ylälinkistä lisämateriaaleja, sieltä löytyy paljon hyödyllistä asiaa, joista muun muassa tästä muuttujien näkyvyydestä oma sivu ja 1- ja 2- ulotteista taulukoista omat sivut, että katselkaa niitä, jos teillä on niin kuin niiden kanssa hankaluuksia. Ja sitten erittäin tärkeänä pitäisin tätä C-pikasyntaksia, eli jos joku ei muista, että miten se if-lause oli, niin menkää sieltä katsomaan, mikä se if-lauseen syntaksi oli. Eli se syntaksi on aina semmoinen, että siinä on esimerkiksi if-lauseessa, että siinä on aina se ifi, kaarisulut, niiden välissä joku lauseke, joka tuottaa boolean tuloksen, ja sitten on suoritettava lause. Tai sitten, jos se suoritettava lause pitää olla pitkä, niin sit se pitää sulkea noihin sulkuihin. Ja sama on silmukoista ja muista täällä niin kun aina tämä simppeli muoto. Että aina kun ette muista, mikä se tarkka syntaksi oli, niin kattokaa tuolta. Ja kirjoittakaa nyt ihmeessä sinne lunttilappuun, jos teillä on epäselvää, kun teillä on semmoinen lupa tehdä. Niin minä kirjoittaisin sen lunttilapun nyt valmiiksi, enkä sitten 29.23.00. Että käyttäkää mahis hyväksi, ne oli aika vajaavaisia ne lunttilaput, kun mä katoin. Mutta pitäkää tuo aina tuo C-syntaksi auki niin kuin toisessa ikkunassa, kun teette jotakin. Tämä ei ole niin kuin virallinen syntaksi, siellä on ihan linkit oikeaankin syntaksiin, ne on paljon hankalampia lukea. No niin, muuttujien näkyvyydestä, eli jos mä esittelen muuttujan täällä sulkujen sisällä, niin se ei näy mihinkään muualle kuin niiden sulkujen sisälle. Eli nyt esimerkiksi mä esittelen tässä tämän muuttujan luku, niin se ei näy missään muualla kuin pääohjelmassa. Ja Mä voin olla lähes varma, että kukaan muu ei sitä voi muuttaa. Poikkeuksen tekee ne muutamat asiat, mitä me ei tällä kurssilla opetella, eli me voidaan periaatteessa viedä niitä out-parametrina jollekin alijohmalle, mutta sitähän me ei ole tehty kuin siinä yhdessä try-parsessa ja muussa me ei tällä kurssilla tehdäkään. No, sitten jos me ollaan alijohmassa on muuttuja, jonka nimi on luku, niin tämä on ihan eri muuttuja, näillä ei ole mitään tekemistä keskenään. Eli nyt jos täällä pääohjelmassa joku muuttaa, alijohmassa joku muuttaa lukua, niin sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Se on tuo alijohma oma muuttuja. Eli muistakaa siinä ne, mitä se näytteli, se, mikä se oli, jelliot tai sitten se meidän näytelmä tai muuta, että mitä se parametrin välitys tarkoitti, niin siinä tuli aina ihan oma lappu, jos kun lähdettiin pois, niin se meni roskikseen. Ja tyypistä riippumatta sama asia, että ei sillä ole mitään väliä, minkä tyyppinen on. Kun se on täällä sulkujen sisällä esitelty, niin se näkyy vaan näiden sulkujen sisällä. Paitsi sitten kohta. No, taulukko, niin sama juttu, se näkyy vaan pääohjelmassa, mutta taulukon kohdallahan meillä on vähän eri asia. Niin kuin katsottiin parilla viime luennolla, äänestettiin, niin nyt kun mä veen taulukon parametrina, niin silloinhan mä en vie sitä taulukon sisältöä parametrina, vaan viitteen siihen taulukkoon, mikä se oli. Eli vaikka tämä itse taulukko viite on tällä pääohjelman puolella, niin se taulukko saattaa olla jossakin ja mun pääohjelma viittaa sinne, ja sitten kun mä veen sen aliohjelman parametrina sen samaan viitteen, niin silloinhan ne molemmat pääsee niin kuin käpistelemään sitä samaa taulukkoa. Eli taulukon kohdalla mä en voi olla koskaan varma, etteikö joku muukin sitä voisi muuttaa, jos mä vien sen parametrina jonnekin. Mutta tuon luvun kohdalla mä oon aivan varma, että kukaan muu ei sitä muuta kuin minä. Ja sama koskee sitten kaikkia muita olioita, että kun tänään tulee olioita, niin sama koskee niitäkin, että jos mä vien olioita parametrina, niin joku saattaa pystyä niitä olioita muuttelemaankin. No sitten jos mulla on alijohmakutsu, niin silloinhan mä tehtiin siinä se, että me kopioitiin ne vastinparametrit tuonne alijohman muuttujiin, eli arvoja kopioitiin, eli taulukon kohdalla se arvo tarkoittaa sen viitearvon viemistä sinne, ja sen takia ne viittasi samaan taulukkoon. Ja sitten kun se alijohmasta tekee hommiansa, niin kaikki nämä muuttujat on alijohman omia muuttujia, paitsi nyt kun mä luvut taulukkoon teen jonkun tempun, niin mähän vein sen viitteen kautta. Muistan, että se Matti siinä näytelmässä aina käveli sitä viitettä pitkin sinne taulukon luokse ja teki sinne jotakin, ja sehän oli sama kuin se mun taulukku. Eli tämähän nyt vaikutti sinne yhteiseen taulukkoon, kun me tuonne laitettiin jotakin. Mutta sitten, jos mä tuolle paikalle teen jotakin, niin se on ihan ikioma muuttuja täällä alijohmassa. Eli nämä on samanlaisia alijohman muuttujia kuin esimerkiksi tämä uusi arvo. Ne on vaan eri paikassa tavallaan esitelty, ja ne saa arvonsa siinä alijohman kutsun yhteydessä, nuo muuttujat. Eli sikäli se, että joku muuttuja näkyy vaan näiden sulkujen sisällä, niin tuossa kohti se ei ihan pidä paikkaansa. Eli nämä tavallaan pitää ajatella, että ne on tämän alijohman omia muuttuja, eli vähän niin kuin ne olisi esitelty tuossa kohti. Okei, eli tämä luku oli alijohma oma muuttuja, ja kun me tuonne sijoitettiin se 12, niin se vaikutti vaan tähän omaan muuttujaan, ja kun me lähdetään tätä pois, niin se meni roskikseen, ja sitä ei mistään löytynyt enää. No sitten, tämä on alijohma kutsu, tämä oli alijohma esittely, tuossa on sulku, sillä ei ole mitään tekemistä tuon sulun kanssa, eli tämä sulku on semmoinen, mikä aloittaa alijohman ja lopettaa alijohman, ja tämä sulku aloittaa tässä ajanvietteeksi nyt vaan uuden lohkon. Eli mä voin milloin tahansa, jos mä haluan, niin aloittaa uuden lohkon noilla kaarisuluilla. Ja ne muodostaa taas ihan oman näkyvyysalueen. Eli nyt jos mä tämän lohkon sisällä esittelen uusi muuttujan, niin se näkyy niin kauan aikaa, kun tämä lohko on voimassa. Eli se näkyminen loppuu tuohon sulkuun. Eli nyt tämä uusi muuttuja ei ole enää näkyvissä tuon sulun jälkeen. Eli se elää vaan tuossa omassa lohkossaan. Miksi tuommoinen lohko olisi järkeä tuonne esitellä, niin harvommin se on järkeä, mutta mehän käytetään sitä hyväksi, että jos me vaikka sinne ifiin halutaan monta lausetta, niin silloinhan me tehdään sitä se lohko, että me saadaan monta lausetta sulkea samaan kimppaan. Eli tässä nyt ei sinänsä ole mitään järkeä, mutta esimerkkinä, että sinne tulee tuo lokaali lohko ja muuttuja. Sitten toisinpäin tämä toimii. Eli nyt jos mä haluaisin lukua muuttaa täällä näin, niin mä voisin muuttaa sitä. Eli täältä sisemmästä lohkosta nähdään kyllä ulompaan lohkoon. Eli jos mä tänne kirjoittasin luku on 13, niin se muuttaisi kyllä ihan nätisti sitä pääohjelman lukua. Voitte itse kokeilla. Mulla olisi tuossa voinut ihan virallistikin lukea semmoinen esimerkki. Joo. Ja nyt jos mä esittelen vaikka for-silmukassa tuossa indeksimuuttujan, niin se indeksimuuttuja elää tämän for-silmukan ajan. Ja sitten jos mä teen toisen for-silmukan, niin mä voin käyttää siinä ihan hyvin uudestaan samaa muuttujan nimeä. Se ei ole tämä sama muuttuja. Eli tämä eli vaan tuon for-silmukan aikana, jos tämä int i lukee täällä. Jos mä tämän int i nostan tuonne for-silmukan ulkopuolelle, eli laitan tällä tavalla, int i tällä tavalla, niin nyt se muuttuja i elää myös tämän silmukan jälkeenkin. Eli tätä voisi tarvita joskus, jos pitäisi katsoa, että mihinkä iihin tämä lopetti, koska ainahan tämä ei lopeta siihen tilanteeseen, että i tuli samassa kuin taulukon pituus. Jos mä teen tuolla silmukan sisällä vaikka breikin, niin silloinhan se lopettaa aikaisemmin. Ja jos mun pitäisi tietää tämän silmukan jälkeen, että mihin indeksiin se lopetti, niin silloin mä saattaisin tarvita sitä, että mä esittelen ton muuttujan tuolla ulkopuolella. Joo, onko muuttujien näkyvyyksistä? Eli tämä on se simppeli tilanne, että silloin kun meillä ei olioita, niin silloin meillä on se muuttujan näkyvyydet tuolla tavalla. Sitten kysyttävää. No sitten valitan, että niissä papruissa, mitkä oli, niin unohin tulostaa otsikot. Eli käyttäkää sen verran kynää ja paperia ja kirjoittakaa niihin otsikoita niihin papruihin, jos niitä käytitte, että minkä luokan kohdalla ollaan milloinkin menossa. Eli lähdetään katsomaan nyt sitä olioita ja sitten siitä vielä perintää. Mutta mennään ensiksi, että miksi me sitä perintää tarvitaan, niin hyppään tuonne Visual Studion puolelle tuommoisella pikkuohjelmalla. Eli tuommoinen eläinohjelma, että toivottaisiin, ja tehdään tästä ensiksi semmoinen, missä vaan tämä syntaksi opetellaan näistä olioista, ja sitten katsotaan erikseen sitä, mikä eilen näytin, missä kissat syö hiiriä, ja hiiristä tulee luita, ja koirat syö luita, että katsotaan sitä sen jälkeen, että miten me sovelletaan tätä tietoa, mutta yritetään tehdä niin pieniä esimerkkejä, että sitä syntaksia ei tulisi aluksi paljon. Eli toivotaan aluksi, että meillä olisi semmoinen luokka kuin kissa, ja mä voisin luoda sitten uusia kissoja ja sanoisin niille kissoille, että sun nimi on tommonen ja sun paino on tommonen. Ja jätetään tuo koira hetkeksi tuosta pois, niin. Mutta toivotaan sitten kohta, että me voitaisiin luoda koiriakin. Ja millä tavalla mä sitten saan tuommoisen tehtyä, niin jos mä olisin tekemässä Javaa, niin mun pitäisi kirjoittaa tuo ihan väkisin eri luokkaan, eri tiedostoon. Mutta C-Sharpissa te saatte yhteen tiedostoon kirjoittaa montakin luokkaa. Eli nyt jos mä haluaisin tuommoisen kissaluokan, niin mä sanoisin, että mä toivon, että mulla on luokka kissa. Ei mun tässä mitään toivomista, kun mulla on se. Luokka kissa ja alkusulku ja loppusulku. Eli niinhän te olette tehnyt koko kurssiajaa, että teidän ohjelma on ollut aina julkinen luokka, jolla on joku nimi. Ja te ette hirveästi ole sitä luokkaa käyttänyt hyväksi näissä konsoliohjelmissa, mutta Jypeli-ohjelmissahan teidän luokka on aina ollut joku, joka on perinnyt sen physics gamein. Mutta katsotaan sitä perintää kohta. No, äsken se taisi olla murheellinen ton mun kissan kanssa tuossa. Joo, eli nyt se on murheellinen, että mikä ihmeen kissa. Mutta kun mä esittelen tänne luokan kissa, niin silloin mulla on uusi tyyppi. Uusi tyyppi kissa, se on ihan tyytyväinen nytten tuon kanssa, että nyt mulla on kissa olemassa. Mutta se ei ole tyytyväinen tuon kanssa, ja mitä tuo tarkoittaa, niin tuossa lukee, että kissassa ei ole, sori, tätä fonttia ei voi millään isontaa tämän kanssa, vaan elettävä. Eli se sanoo, että on kyllähän kissaluokkaa olemassa, mutta siellä ei ole konstruktoria, muodostajaa, joka ottaisi kaksi argumenttia, eli meidän kielessä parametria. Ja tuo tarkoittaa sitä, että jos mä haluan sen tuossa kohti tyytyväiseksi, niin mun on tehtävä sinne uusi julkinen muodostajametodi. Ja nyt tulee semmoinen erikoisuus, että jos mä oon kysellyt aina, että mikä on seuraava sana, niin se on aina meillä ollut static tai jotain muuta, mutta nyt ei tule sitä. Eli nyt on tämmöinen poikkeus, että tehdään julkinen muodostajametodi. Ja tässä kielessä, mitä nyt käytetään, samoin kuin Javassa ja C++ssa, niin muodostajametodi on semmoinen metodi, jolla on sama nimi kuin tällä itse luokalla. Ja sitten kieli, josta mä enempi tykkään, eli tuo Delphi, mikä on Pascal-pohjainen kieli, niin siellä musta on kivempi, koska siellä sanotaan, että tämä on konstruktor. Silloin konstruktorilla saa olla mikä nimi tahansa, mutta täällä siinä kikkaillaan noiden nimien kanssa. Eli metodi, jolla on sama nimi kuin luokalla, niin se on muodostajametodi. Ja sen tehtävä on siinä, että tämän nyyn tehtävähän, kun muistelette sitä näytelmää, niin nyyn tehtävähän oli varata jostakin kohti muistia meille. Ja sitten sen muodostajametodin tehtävä on täyttää se muisti sillä tavalla, niin kuin kyseinen luokka haluaa sen täytettäväksi. Eli silloin, kun me varattiin taulukko, niin taulukon muodostajan tehtävä oli täyttää se nollilla, jos ei me sillä taulukolla ole sanottu, että se alustetaan näillä alkioilla. Ja me nyt ei vielä tiedetä, mitä meidän kissa haluaa sinne täyttää, mutta se on nimenomaan tämän kissaluokan muodostajametodin tehtävä sitten täyttää se muisti, mikä sille on varattu. Ja sitten kun se on sen täyttänyt sen, niin sitten tämä nyy palauttaa meille viitteen, että hei, tonne me tehtiin se uusi kissa. Ja sitten se on meillä jemmassa tuossa. Eli nyt mun pitää tehdä ihan niin kuin ennenkin, mun pitää tehdä tänne parametrit, jotka on samoja kuin nämä, tai samantyyppisiä, että mä voin sijoittaa ne tänne. Eli sitten mulla on string sen kissan nimi, ja jos joku haluaa punnita kissoja grammoina, niin tehdään nyt vaikka double siitä paino, ja sitten normaalisti alkusulku ja loppusulku. Nyt mulla on syntaktisesti ihan oikea oleva luokka, mikä ei tietenkään millään tavalla mitään järkevää tee, eikä mun pääohjelma tee mitään järkevää, koska siellä ei mitään järkeviä lauseita. Mutta nyt mulla on syntaktisesti oikein tämä, eli mulla on kissaniminen luokka, jolla on olemassa muodostaja, tässä tapauksessa semmoinen, jolla voi avia kaksi parametria. No sitten, että meillä olisi mitään mieltä näillä parametreilla, niin me samalla tavalla, kun me tavallisestikin varataan muuttujia, että me saadaan jotenkin muistia käytettyä, niin me varataan sitten tälle kissalle nytten, että aina kun me luodaan uusi kissa, niin sillä on olemassa tietyt ominaisuudet, joita tässä kohti sanotaan attribuuteiksi. Eli nyt tätä olio-ohmoinnin terminologiaa, niin tämä on siis luokka, kuten arvasitte, ja tämä miuku on täällä nytten, tämä ei ole oikeastaan olio tämä miuku, vaan tarkkaan ottaen se olio on se, kun se nyy varaa meille sitä muistia, niin se on se olio, ja sitten se nyy palauttaa meille viitteen siihen, eli tämä on oikeastaan se olio sitten, mikä se nyy on varannut, ja sitten tämä miuku on meillä olio viite, eli se viittaa siihen olioon, mikä sieltä jostakin oli meille varattu, eli tuo miuku on olio viite, ja sitten toi nyyn varaama muisti, tai mitä nyt sanotaan, niin on se oikea olio. No niin, sitten meille tulee vielä yksi inhottava termi, eli mä haluan, että mun kissalla on ikioma ominaisuus, että se tietää oman nimeensä. Ja tätä sanotaan attribuutiksi. Attribuutiksi jossakin kirjallisuudessa, C++-kirjallisuudessa, sen nimi on jäsenmuuttuja, eli se on sen luokan jäsen, ja mikä milloinkin, mutta me nyt sanotaan sitä attribuutiksi. Ja sitten toinen ominaisuus, joka meidän kissalla on, niin on sitten, että se tietää oman painonsa, ja siksillä on sitten attribuutti nimeltä paino. Ja nyt kun se kissa syntyy ja sille tuodaan parametrina tiedoksi, mikä sen nimi on, niin mä haluan sen kissan nimeen sijoittaa tämän parametrina tuodun nimeen. No tässä sijoituksessa ei ole kovin paljon järkeä, mitä tämä itsekin tässä huomauttaa. Nimittäin nythän tämä nimi on tämä lokaalimuuttuja tässä muodostaja-aliohmassa. Ai niin, se muuten piti tänne sanoa terminologiasta vielä, että tämä on muodostaja aliohma tai konstruktor. Joo, eli nyt me lokaalille muuttujalle sijoitettaisiin sen saman lokaalimuuttujan arvo. Tässä ei ole järkeä. Mutta jos mä sanonkin tässä, että tis.nimi. Eli nyt kun se ny oli varannut sitä muistia täällä, niin nyt sitten kun me ollaan täällä muodostajametodissa, niin sillä muodostajametodilla on ikioma viite tis siihen muistiin, mikä se ny oli sille varannut. Eli nyt sillä on, jokaisella oli ollut aina viite siihen, että tässä mä hei olen. Ja sitten mä voin sitä tis-nimi käyttäen sanoa, että laitetaanpas tänne se kissan nimi, eli nyt tänne tulisi sitten tuon jälkeen se miuku. Nyt meillä olisi miuku tuolla, ja sitten tietysti mä haluan sen painokin laittaa, eli jos tolle kissalle sanottiin, että 900, niin silloin tänne tulee 900, ja mä varasin nyt vähän liikaa muistia, koska mä en tiennyt monta attribuuttia täällä on, eli se ny tietää siitä, että montako attribuuttia täällä on, niin se varaa sen verran sitä muistia, eli oikeasti sitä olisi pitänyt varata vaan nyt kaksi muistipaikkaa, tätä oli jota varten. No niin, tehdäänpä se toinenkin sijoitus sinne, eli sanotaan, että tämän kissan painoksi tulee tuo paino, mikä tuolla tuli parametrina. Se, että onko näillä pakko olla sama nimi kuin noilla attribuuteilla, niin ei todellakaan. Niillä saa olla ihan mikä nimi tahansa noilla, mutta ei se nyt haittaakaan, että niillä on sama nimi. Kun muistetaan, että toinen on lokaalimuuttuja ja toinen on sitten se tis-nimi, on sitten se kissan oma nimi. Okei, nyt se on syntaktisesti oikein, mutta se ei vieläkään tee mitään järkevää. Sitten me voitaisiin tietysti yrittää epätoivolla semmoista, että me sanottaisiin vaikka, että yritetään tulostaa tämä mun miuku. Yritetään tulostaa mun miuku, mutta sitten se tulostaa meille vaan tekstin kissa. Ja tämä tulee siitä, että jos ei me olla enempää kerrottu, niin kun mä yritän tulostaa olio, niin se tulostaa sen luokan, mitä se olio edustaa. Eli huomatkaa tämä ero luokan ja olion välillä, eli luokka on se, ne kaikki, mitkä on niin kuin yhteiset ominaisuudet, eli täällä on nyt monta, eli kaikki täällä olevat ovat ihmisiä, ja silloin tavallaan me ollaan ihmisluokan edustajia. Jos ei meille tehtäisi mitään ja käskettäisi meidän tulostaa itsemme, niin silloin me tulostettaisiin, tai me annettaisiin sille bright linelle, niin se tulostaisi meistä, että ihminen. Sitten kun meistä luodaan joku ikioma esiintymä, joka on sitten yksi olio tuossa, johonka mulla on sitten olioviite, niin se voi tehdä sitten halutessaan asiat eri tavalla. Eli esimerkiksi mä voisin tänne kissaan nyt tehdä, mä jätän kommentit tästä pois, niin mua on nopeampi kirjoittaa, ne on siinä teidän mallipaperissa. Mä voisin tänne tehdä uuden version toString-metodista. Nimittäin tää on lievää huijausta, kun mä sanon, että tulostetaan tää olio. Tää ei oikeasti tulosta sitä oliota, vaan oikeasti tää kutsuu tuon olion toString-metodia. Eli silloin, kun mä vien olion semmoiseen paikkaan, missä pitäisi oikeasti käyttää merkkijonoa, kuten esimerkiksi tuossa brightlineissa, niin silloin se ominen lupineen kutsuukin sen olion toString-metodia. Ja jos mä haluaisin tehdä jotain järkevää, niin sitten mä sanon, että tehdäänpäs tänne meidän kissaan oma toString-metodi, missä mä sitten laitan sen tekemään, mitä mä haluan. Esimerkiksi sillä tavalla, että mä sanon, että palautetaan minun nimi, välilyönti, plussataan vielä siihen minun paino. Eli kun kysytään siltä kissalta, että minkälainen se on merkkijonona, niin me saadaan tehdä siihen ihan mitä halutaan. Tässä tapauksessa mä liimasin sen nimen ja paino yhteen. Eli nyt kun mä ajan tämän, niin tämä toimii kivemmin. Eli nyt kun se kissa tulostetaan, niin se tulostaa sitten miuku ja se on 900 grammaa. Eli luki tuossa tuo tai ei, niin se tekee saman asian. No niin, nyt jos mä mirrin tulostan tuosta, niin varmaan se tekee ihan samaa asiaa. Eli nyt kun mä mirrin tulostan ja mirrin on sitten luonut, että se on semmoinen, jonka nimi on mirri ja se painaa 19 kiloa. Eli nythän tilanne on sitten se, että kun me sanotaan tuo ensimmäinen nyy, niin se loi meille tämän miukun. Sitten kun me sanotaan tuo toinen nyy, niin se luo meille sitten sen verran tilaa, kun kissa tarvitsee. Tehdään nyt se kaksi tavua siihen. Kaksi tavua, miksi siihen tuli kolme? Noin, ja sitten, eli nyy tekee tämän, niin se varaa sen muistin. Sitten me mennään sinne kissan muodostajaan, viiä sinne paraamit nämä mirriä 1900, ja se laittaa sinne saamaansa muistiin sitten mirriä 19, ei nyt mahtunut ihan tähän, nyt mahtu, se oli muuten isolla M-llä se nimi noin. Ja sitten se nyy palauttaa viitteen, että tuosta varasin sille muistia, ja nythän me täällä laitetaan sitten mirri-niminen viite viittaamaan tuohon olioon, mikä se nyy oli just luonut. Ja nyt mulla on siellä kaksi oliota, ja nyt kun me mirri tulostetaan, niin nyt mirri kertoo, että hänen nimensä on mirri, ja hän painaa vaivaiset 19 kiloa. Mä isän kissa paino 18 kiloa, että tuo on vielä isompi. Joo. No nyt jos me halutaan sinne jotakin, että ne tekisi ne meidän oliot, niin me voitaisiin tehdä sinne vaikka semmoinen temppu, että me toivottaisiin, että meidän kissa osaisi äänellä. Eli jos joku astuu vaikka hännän päälle, niin se osaisi äänellä. Mutta eihän tämä nyt ole hirveän onnellinen meidän kanssa, koska ei se tiedä, mitä tuo ääntele tarkoittaa. Ja sen takia mun pitää se kertoa, eli koska miuku on tätä kissaluokkaa, niin kissaluokasta pitäisi nyt välttämättä löytyä ääntele-metodi, että tämä toimii. Mä kirjoitan sen vaikka tohon kohti, niin tuo ääntele pysyy näkyvissä. Eli se on julkinen metodi, kuka tahansa saa astua kissa hännän päälle, että se ääntelee. Ja sitten tällä kertaa se ei ole staattinen, koska se on nimenomaan metodi, joka on tekemässä sen kissan asioita. Eli sen takia siihen ei tule staattinen. Ton kutsun perusteella ihan niin kuin ennenkin se näyttää, että se palauta mitään, eli se on void. Unohin muuten äsken sanoa tuossa override-sanaan, eli tuo tarkoittaa sitä, että mä kirjoitan uuden version toString-metodista, eli se, siellä on olemassa jo toString-metodi kaikissa luokissa. Eli siellä kissaluokassa oli jo valmiina toString, mutta se tulosti sen luokan nimeen. Ja tarkkaan ottaen tässä oikeasti pitäisi olla sillä tavalla, että kissa perii object-luokan, eli tuolla C-sarpissa, Javassa muun muassa on sillä tavalla, että on yksi perintäkieliä, eli aina kun mä luon uuden luokan, niin se aina perii object-luokan ominaisuudet. Tässä kohti C++ on erilainen, mutta tuohon ei ole pakko kirjoittaa sitä, että mä perin object-luokan, koska se perii sen sitä erikseen sanomatta, mutta palataan siihen perintään kohta. Eli siksi tuossa oli tuo mystinen override-sana, mistä unohin sanoa. Muutenhan tämä oli selvää, että sen piti palauttaa merkkijono. Ja se ei voinut olla staattinen, koska se käytti tätä omaa his-viitettänsä. Jos se on static, niin se suuttuisi teille tuosta. No niin, eli ollaan tekemässä ääntele-metodia, joka ei palauta mitään. Ääntele-metodi. Ja nythän se on syntaktisesti oikein, mutta laitetaan siihen nyt vielä sitten sillä tavalla, että jos se on kissa, niin se sanoo sitten meille miau. Eli nyt kun mä sanon miuku ääntele, niin me mennään tänne kissaluokka ääntele metodiin ja se sanoo meille miau. Eli nyt kun me sanottiin se tuolle mirrille, niin se sanoo miau ja ihan vastaavalla tavalla sitten toki, anteeksi miuku, ihan vastaavalla tavalla, jos mä sanoisin mirrille ääntele, niin sekin sanoisi nytten. Sanois nyt miau. Onko tähän asti mitään kysyttävää? Nyt siinä melkein onkin semmoinen minimaalinen luokka. Mä otan tuon yhden välilyönnin pois. Se saa olla siinä, mutta mä otan sen pois, että tämä mahtuu vähän pienempään. Tätä sanotaan nytten metodiksi. Eli semmoinen aliohma, josta se statiik-sana puuttuu, niin sitä mä sanoisin metodiksi, koska se on nimenomaan sen olion oma homma. Ja tämä toString on kanssa metodi, koska tämä on nimenomaan, joka tekee tälle oliolle jotakin ja tarvitsee sitä his-viitettä. Jos ollaan oikein tarkkoja, niin tämä ääntele ei olisi tarvinnut sitä his-viitettä, mutta jos tämä haluaisi sitten jostakin syystä kertoa samalla kun se ääntelee, niin se haluaisi kertoa sen nimensä, niin silloin se tarvii sitä THIS-viitettä. No sitten tuossa THIS-viitteessähän oli semmoinen, että sen saa kirjoittaa tai olla kirjoittamatta. Eli jos mä kirjoitan täällä pelkästään nimi, niin jos ei mulla ole muuta näkyvyysalueessa olevaa, mikä tarkoittaa sitä nimeä, niin silloin se tarkoittaa ilman muuta THIS-nimi. Eli täällä muodostajassa, jos mä sanon nimi, niin tässä näkyvyysalueessahan on tämä lokaalimuuttuja nimi. Niin silloin se tarkoittaa sitä lokaalia muuttujaa. Mutta tässä näkyvyysalueessa ei ole muuta nimistä muuttujaa. Ja nyt kun mennään yksi sulkutaso täältä ylemmäksi, niin täältä löytyykin sitten tämä attribuutti, eli se oma nimi. Ja silloin se tarkoittaa sitä. Eli tuossa kohti teidän pitää valita niin kuin omaa tyylinne, että kirjoitatteko aina niihin attribuuttien eteen this vai ettekö kirjoita. Sitten sikatärkeä asia, nämä attribuutit sanotaan privaatiksi. Eli jos me näitä metodeja sanottiin julkiseksi, niin sillä me annetaan mahdollisuus, että kuka tahansa saa sanoa sille kissalle, että nyt ala äänellä. Mutta attribuutteja mä en halua nähdä ikinä julkisia attribuutteja, koska silloin se tarkoittaa sitä, että jotakin, mikä on mun ihan henkkohtaista ikiomaa, mikä ei kenellekään muulle tarkoitettu, niin jos mä sanoisin, että public string nimi, niin kuka tahansa voisi muuttaa mun nimeä. Ja se ei olisi kauhean kiva ominaisuus. Eli sen takia mä, vaikka jossakin näette jotakin muuta, niin mä kieltäisin kaikki muut sanat tuosta paitsi ton private. C-sharpissa on semmoinen hyvä ominaisuus, että jos ette kirjoita siihen sitä private, niin se on automaattisesti private. Eli se lasten pelikurssiesimerkkeissä monesti puuttuu se sana private, kun se on yritetty pitää niin kuin yksinkertaisempana se kieli. Mutta jos ollaan tähtäämässä siihen, että me mennään käyttämään Javaa kohta, niin Javassa ei ole sillä tavalla. Ja Javassa sille tulee väärä näkyvyysalue, jos ette kirjoita siihen sitä näkyvyysalueen määrettä. Niin sen takia mä opettelisin alusta asti sen, että mä aina sanon sen private. Niin silloin tämä koodi menee niin kuin melkein heittämällä Java-koodiksi. Oikeastaan tässä kohti ainoa ero, että string kirjoitetaan pienellä. Että muuten tässä ei hirveästi olisi javaa eroa. Okei, eli siinä meillä on melkein semmoinen simppelein mahdollinen luokka. Onko siitä mitään kysyttävää? Kukaan ei kirjoita mitään seinällekään. No jos me halutaan tehdä koira, niin se ei ole onnellinen mun kanssa, koska se ei tiedä mikä on koira. No naapurin poika onneksi kipittää äkkiä apua ja kertoo, että eihän sun tarvii mitään muuta kuin copypasteta tää kissa tässä ja tehdä siihen pari pientä muutosta, niin sittenhän sulla on koira. Mä laitan sen koiran tuohon yläpuolelle, niin se näkyy tuossa samalla kertaa. Eli vaihdetaan luokan nimeksi koira ja sitten muodostajan nimi pitää olla sama kuin luokan nimi, tuohon pitää vaihtaa koira ja sitten mitä vielä pitää muuttaa koirasta. Tietysti meillä on koiras no miau. Tai meillä on kissa sanoo vuh. Ettekö tiedä, ei ole lapsille sitten se tarkoitettu. Valellaan polttoöljyllä kissa ja tuikataan tulee, niin sanoo vuh. Joo. Ja sitten se jäätynyt koira pistetään sirkkeliin, niin se sanoo silloin miau. No niin, määhän on kissa ja koira ihmisiä. No niin, nyt meillä on koira. Me ollaan luotu koira. Jos mä tänne sanon, että tulostetaan nyt tuo musti. Ja sitten sanotaan mustillekin vielä, että ääntele. Noin. Niin. Silloin se ihan hienosti musti osaa kertoa, kuka hän on, ja sitten musti osaa äänellä ja sanoo vielä nimensäkin näköjään, kun unohtui siihen se äänellessään kertoo, kuka se on. Okei. Mikä tässä nyt oli tyhmää? Niin muutenhan tämä meni aika hienosti. Nyt osaisitte varmaan kotka ja madon tehdä tässä samalla vauhilla. Mutta tyhmäähän tässä on se, että aika paljon mä jouduin tässä kopioimaan asioita, kun mä tein tuolla tavalla. Ja sen takia pitäisikin olla jotain fiksumpaa, ja sitä fiksumpaa sanotaan nyt perinnäksi. Eli nythän meillä oli tässä kyse oikeastaan siitä, että mulla oli kissa tehtynä, ja sitten mulla oli koira tehtynä. Ja nyt kun me tsiikataan kissa ja koiran koodia, niin niistähän on näin paljon yhteistä sekä kissassa että koirassa. Niissä on samanlainen to string ja samanlaiset attribuutit ja muodostojakin on melkein samannäköinen. Ainoa mikä niissä on ero, niin on tämä ääntelekoodin pieni ero. Ja silloin sen sijaan, että me tehdään kaksi koodia, mitkä on niin kuin tuolta viivoitetulta osaltaan samannäköisiä, niin tehdään mieluummin sillä tavalla, että tehdään ensiksi yksi koodi, joka edustaa tuota yhteistä osaa tuosta, ja sitten peritään siitä, ne piirtää nuolle noin päin, peritään siitä kissa, jossa on sitten se koodi, mikä siinä kissassa on erilaista kuin siinä meidän yhteisessä osassa, ja sitten peritään tuosta koira, ja siinä on sitten se osa koodia, mikä on erilaista kuin tuossa koirassa on. Eli silloin meidän ei tarvitse kirjoittaa niin paljon koodia tuolla. Mulle oli joton vaan tämmöinen vähempi kirjoittamista. Sitten on erikseen ihmisluokkailla oli jotain hienoa reaalimaailman mallinnusta ja niin edespäin, mutta mä en osaa sitä ihan aina nähdä sillä tavalla, mutta ne on todennäköisesti oikeimmassa ne muut tässä tapauksessa. Okei, eli lähdetään tämä asia tekemään uudestaan. Eli toivotaan, että me saataisiin ihan samaa pääohjelmaa kuin äskenkin, mutta toisenlaisella tekniikalla. Eli lähdetään tekemään nyt meidän eläimiä sitten perimällä. Ja tehdään sillä tavalla, että otetaan nyt tämä meidän kissa tai koira yksilöllisesti kumpi otetaan. Kissa tai koira. Ja annetaanko sen nimeksi tällä kertaa tämän luokan nimeksi eläin. Ja sitten se muodostaja on noin. No jos mä puhun yleisestä eläimestä, niin se ei varmaan sano hau-hau. Mä en tiedä, miten yleinen eläin sanoisi. Tämä eläin sanoo nyt vaikka sitten pelkästään kysymysmerkkiä, kun tämä ei tiedä, että miten hän toimii. No nyt se ei tullut yhtään iloiseksi, että kissa on edelleen tuntematon asia. Nyt mä pistän tämän eläimen kiinni tuosta, että eli tämä eläin on ihan suoraan se äskeinen kissan koodi, mutta me puhutaankin, että se on luokka eläin. Eli sinne tuli ne asiat, mitkä oli samoja kuin kissalla ja koiralla. Ja nyt lähdetään tekemään sitten sitä meidän kissaa. Eli tehdään se kissa nyt sitten tällä kertaa sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on, minkä takia tuo muuten on sisennetty tuohon. Mä laitoin tuon kissa, sori. Se saa olla tuossa kohti, mutta siitä tulee silloin sisäluokka. Se on käsitteellisesti ehkä hankalampi kuin se, että se on ihan oma luokkansa. Eli kirjoitetaan se sen meidän pääohjelman luokan ulkopuolelle tässä tapauksessa. Ja tosissaan, jos tämä tehtäisiin ihan oikein, niin tässä tehtäisiin oma tiedosto eläin.cs. Ja sitten kissa tehtäisiin omaan tiedostoon kissa.cs ja niin edespäin. No niin, nyt mä pistän sen kissan kiinni. Eli lähdetään kirjoittamaan sitten uusi julkinen luokka, public class kissa. Mutta ettei mun tarvitsisi kaikkea tehdä alusta asti, niin mä sanon, että tämä mun kissa perii kaikki ne ominaisuudet, mitä on eläimellä. Eli mä perin kaikki eläimen ominaisuudet ja sitten minkä takia se on kyttyrää, tykkää siitä. Joo, eli nyt se tykkää kyttyrää sitten siitä, että eläimessä ei ole semmoista muodostoja, jota voisi kutsua kahdella parametrilla. Ja sen takia eläimessä on semmoinen muodostaja, mutta kun kissassa ei ole semmoista muodostajaa, niin se ei tiedä, että miten sitä kutsuttaa sitä eläimen muodostajaa. Niin sen takia mä nyt sanon tässä sillä tavalla, että nyt tehdään sille kissalle se muodostaja, eli metodi, jolla on sama nimi kuin luokalla, jotta tämä on mahdollinen tämä kutsu täällä, niin meillä piti olla se kaksi parametriä siellä, eli string nimi, pilkku, double, paino. Paino ja sitten alku ja loppu. Ja nyt sitten mä voisin yrittää epätoivolla täällä sanoa, että this.nimi on nimi, mutta se suutahtaa mulle tuossa, että eläimen nimi ei ole käytettävissä. Ja ei se saakaan olla käytettävissä, koska me laitettiin sinne eläimeen, että siellä on privaattina attribuuttina se nimi. Eli silloin tarkoittaa, että kukaan muu ei sitä nimeä voi muuttaa kuin se eläin itse. No sitten tähän muodostajaan on semmoinen hassu syntaksi, että mä voin tässä perässä sanoa, että kutsutaan sen luokan kaksi parametristä muodostajaa, josta tämä eläin on peritty, kissa on peritty. Eli nyt viedään sille parametrina tuo nimi ja paino. Ja nyt se tulee onnelliseksi ja mun ei itse asiassa tarvitse tehdäkään mitään tässä muodostajassa, koska sitten kun mä kutsuin sitä eläinosan muodostajaa, niin se täytti sitten ne omat attribuuttinsa. Ja nyt mulla on kissa tuossa aika hyvä, mutta sitten jos mä haluan, että se kissa ääntelee, eli nyt jos mä tämän koirani pistän täältä hetkeksi kommenttiin vielä. Koiran pistä hetkeksi kommenttiin ja nyt siellä oli se ääntele väärin. Musti ei vielä ole olemassa, niin se ei osaa äänellä, niin ajelenpa väärää ohjelmaa siinä, sen takia se ajeli hienosti. Eli nyt se meidän kissalle, kun sanotaan, että ääntele, niin se äänteleekin niin kuin se eläin ääntelee, koska me ei olla sanottu sille kissalle, että miten sen kissan kuuluu äänellä. Eli sehän oli se ero, mikä meillä oli eläimen ja kissan välillä, kissan ja koiran välillä, että ne äänteli eri tavalla. Eli siksi me sanotaan tänne, että public ei mitään palauttava aliohma ääntele, ja se sitten sanoo meille sitten, että miau, noin. Ja mitä se tuosta ääntelestä valittaa, jotain se sitä valittaa. Naapurin poika sanoi, että ei, se vihreä tarkoittaa vaan, että se on varoitus, ei sitä kannata ottaa tosissaan. Katsotaan, mitä tapahtuu. Okei, se ääntelee niin kuin kissa ääntelee. Hienoa. Mutta jos mä tekisin tänne tämmöisen tempun, että mä tekisin eläinnimisen viitteen, joka olisi vaikka elukka, ja sanoisin, että se viittaa tuohon mun miukuun. Ja sitten mä sanoisin tuolle elukalle, että ääntele. Niin vaikka se viittaa se meidän viite nytten, koska mä laitoin sen viittaamaan siihen mun miukuun. Eli tässähän kävi nyt sillä tavalla, että toi Ny oli tehnyt mulla muistia tonne, sitten se oli alustettu miuku ja 900 ja silloin tuo miukuhan viittasi tuonne. Nyt mä tein eläinnimisen viitteen elukka, jonka mä laitoin viittaan samaan paikkaan kuin miuku viittaa. Ja nyt jos mä sanon tuolle elukkaviitettä pitkin, että alaha äänellä, niin nyt se onneto ei sitten osaakaan äänellä niin kuin kissa ääntelee. Ja nyt tämä johtuu sitten siitä, että naapurin poika ei uskonut varoitusta, missä se sanoo, että tuo kissa ääntele piilottaa näkyvistä se eläimen ääntele. Ja jos mä tosissaan haluan piilottaa sen näkyvistä, niin mun pitäisi käyttää sitten jotain muuta avainsanaa siinä. Mutta jos mä haluan sen toimivan oikealla tavalla, niin mun pitäisi sanoa tuossa kohti, että tämä overridaa sen ääntele-metodin, mutta se ei auta mulle nyt mitään, koska mä en saa overridata sitä metodia, jos ei se alkuperäinen metodiomistaja, eli se eläin, ei ole siihen suostuvainen. Ja se sanotaan tässä kielessä sillä tavalla, että tämä ääntele pitääkin täällä julistaa virtuaaliseksi metodiksi. Eli tuossa tulee vähän ylimääräisiä termejä lisää, mutta onneksi ne ei tarvitse tällä kurssilla osata niitä. Nämä on enempi ohmointi kakkosen asiaa. Eli tämä virtuaal tekee tässä semmoisen, että me selvitetään vasta ajon aikana se. Eli nyt se ajon aikana selvittäminen tarkoittaa sitä, että kun mä menen tuonne miukun luokse, niin mä katson, että kuka sillä oikeasti on. Ja käsken se äänellä sillä tavalla, kun se tässä tapauksessa kissa on oikeasti siellä miukun luona, niin äänellään niin kuin kissa ääntelee. Jos mulla ei ole sitä virtuaalsanaa siinä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se äänellään, kun mulla lukee elukka ääntelen, se päätetään jo käännös aikana, että ahaa, elukkahan on eläin, ja eläin ääntelee tulostamalla kysymysmerkkejä. Ja miksi sinne on tehty sitten tuommoinen ihme virtuaalsana, niin se, mikä siinä on? Ei kun eläimessä se piti olla virtual, ja siellä, eli tällä virtuaalisena me julistetaan, että toiset saa tehdä tästä uuden version, ja sitten täällä itse kissassa me sanotaan, että me overraidataan se ääntele. Ja tämä virtuaalisana on semmoinen, mikä puuttuu Javasta, mikä on ihan fiksua. Se on ihan tarpeetonta niin kuin olla tuossa, eli C++sta on tämä juttu kotoisin, koska C++ tavoitellaan nopeutta, ja joku kuvittelee sitten, että jos me tehdään ne käännösaikana ne päätökset, että miten se ääntelee, niin se on nopeampi silloin ajaa. Mutta Javassa on tehty se fiksu päätös, että oli siinä tuo virtuaalisana tai ei, tai siellä ei se ole sitä, niin se on aina virtuaalisia metodeja. Eli Javassa ei voi töpeksiä. Ja C++ nytten on ajateltu, että se ohjelmoija päättää itse, että laittaako hän siihen vai ei sen. Ja jos hän ei laita sitä, niin hän saa lievästi nopeampaa koodia. Jos hän laittaa siihen, niin hän saa toimivaa koodia. Tämä lausahdus tarkoitti sitä, että se nopeampi koodi on ehkä myös toimimatonta samalla. Eli mä en näe mitään järkeä, että meillä on tämmöiset vaihtoehdot, että nopeata ei toimi ja toimivaa koodia. Eli jos ette jostain syystä koskaan tiedä, että onko joku virtuaalta vai ei, niin ette häviä mitään, vaikka laitatte sen virtuaalsanaan siihen. Se on varmin veto tällä osaamisella. Silloin, kun te teette uutta metodia, se toinen vaihtoehto, että te overraidaatte jonkun metodin, joka on siellä teidän luokkahierarkiassa aikaisemmin. Eli nyt se ihan nätisi se eläinkin, kun sitä elukka viitettä pitkin sanotaan sille kissalle, että ääntele, niin se selvittää sitten ajoaikana sen, että kuka siellä sattuu siellä viitteen päässä olemaan. No niin, nyt me osataan tehdä se koira sinne. Eli nythän koira on sitten vaan samanlainen luokka, mutta sen nimi on koira, ja se ääntelee sen hauhau. Hauhau ääntelee meidän koira, ja sitten nyt me voidaankin luoda täällä jo koiraniminen, koiratyyppinen muuttuja, ja tulostetaan sen, se tulostaa hienosti tietosan, ja nyt jos mä tälle samalle elukkamuuttujalle sanottaisiin, että sä viittaat mustiin, ja sitten sanoisin taas sille elukalle, että ääntele, niin nyt se sitten hienosti musti tulostaa itsensä, ja kun mustin käskennään äänellä, niin se ääntelee. Sitten me elukalla näytetään sitä kissaa ja käsketään se äänellä, niin se sanoo miau, ja kun me näytetään sitten elukalla sitä mustia, niin, ja käsketään se äänellä, niin sekin ääntelee. Ilman sitä virtuaalsanaa nuo kaksi tapausta olisi tulostanut niitä kysymysmerkkejä. No sitten se hienompi, mitä me täällä saatiin nyt aikaiseksi, niin on se, että tuolla edellisessä versiossa mä en olisi voinut tehdä semmoista tietorakennetta, joka tallettaa sekä kissoja että koiria, koska kissoilla ja koirilla ei ollut mitään tekemistä tässä alkuperäisessä versiossa. Mutta nyt kun kissa ja koira periytyy samasta kantaluokasta, eli eläimestä, niin mä voinkin tehdä nytten käyttäen tätä ideaa, että mä voin eläintyyppisellä viitteellä mä voin osoittaa ketä tahansa, joka eläimestä periytyy. Ja perinnästä muuten sen verran, että jos te haluatte sanoa, että kissa periytyy eläimestä, niin silloin olisi hyvä, että te voisitte käyttää is-ö-sääntöä. Eli jos te voitte hyvällä omalla tulla sanoa, että cat is an animal, niin silloin se perintä on järkevää. Eli jos voitte sanoa, että kissa on eläin, niin se perintä on järkevää. Mutta jos te yritätte sanoa, että auto on moottori, niin se ei kuulosta ollenkaan hyvältä. Mun autossa on pyöriä ja rattia ja kaikkea muuta, eli se auto ei ole moottori. Eli silloin siinä on has-ö-sääntö. Eli jos teillä on has-ö-sääntö, niin teidän pitää käyttää koostamista. Ja tämä eläin koostettiin nimestä ja painosta. Eli se, että laitatte attribuutteja johonkin, niin se on koostamista. Eli eläimessä on nimi ja paino. Eli jos käytätte has-sääntöä, niin silloin te kirjoitatte niitä asioita attribuutiksi. No niin. Eli nyt jos te olette perinyt jotakin, niin jos te voitte sanoa, että kissa on eläin, niin silloin me voidaan tehdä esimerkiksi nytten eläintyyppinen, no käytetään hienosti, mitä eilen opittiin, eli lista. Tehdään eläintyyppinen lista, onko se onneton tuossa tyytymätön eläintyyppinen lista, ja sen nimi on vaikka eläimet. Oho. Eläimet, ja sitten ihan samalla tavalla kuin eilenkin, jos mä haluan uuden listan, niin mun pitää sanoa, että uusi lista, jonka alkioina on eläimiä, ja sanoma sille kapasiteetin tai ei, niin kyllä se sitten jollakin tavalla toimii. Ja sitten mä sanon, että eläimet piste, lisätään sinne eläimet taulukkoon nyt vaikkapa se meidän Mirri sieltä, ja sitten lisätään sinne meidän listaan meidän Musti, ja sitten lisätään meidän eläimet listaan nyt vaikka se meidän Miuku on unohtanut lisätä sinne. Noi, siellä on näköjään Plutokin siellä valmiissa matskussa, mutta se nyt ei päässyt tähän peliin. Ja nyt jos mä menen tuon listan läpi kokonaan vaikka for eachillä eläin, pienelle kirjoitettu eläin tai mikä tahansa nimi tuolla eläinlistassa. Noin, ja sitten sanon vaikka jokaiselle siellä, että eläin piste ääntele. No, itse mä en osaa tätä, että milloin se täydentäminen toimii. Eli nyt mä sanon siellä listassa jokaiselle eläimelle, että ääntele. Niin nythän se tää sanoo miau, tää sanoo hauhau ja tää sanoo miau, paitsi sanooko sen nimensä perään vielä. Ei sanonut nämä versiot. Joo, eli nyt kun mä ajan sen, niin nyt mulla on siinä samassa taulukossa kissoja ja koiria. Ja tää musta on tasa-arvosta, että ei tarvitse pistää kissoja omaan kissatarhaan ja koiria omaan koiratarhaan, vaan voi kaikkia pistää samaan paikkaan. Eli nyt jos se teki sitten matoja ja kotkia ja muita, niin voisi laittaa niitä tuonne samaan katraaseen. Ja kaikki graafiset käyttöliittymät pohjautuu tähän samaan ideaan, että koko teidän tämmöisen hirveän graafisen käyttöliittymän kaikki otukset on peritty samasta kantajutusta. Ja silloin tuommoinen graafinen käyttöliittymä on vaan hirveä kasa viitteitä johonkin erinäköiseen otukseen ja toisen näköiseen otukseen. Ja kun sen pitää piirtää itsensä, niin se päällä oleva systeemi sitten sanoo, tai se alla oleva systeemi sanoo jokaiselle otukselle, että piirrä sinä itsesi. Jos se sattuu olemaan menu, niin se piirtää se eri tavalla. Jos se sattuu olemaan tämmöinen textboxi, niin se piirtää itsensä eri tavalla. Mutta se jokaista graafista käyttöliittymää pyörittää, niin sen ei tarvitse tietää yhtään sitä, että onko tässä nyt textboxi vai joku muu. Se vaan ajattelee, että tuolla on noita otuksia, alahan sinä piirtää itsesi. Ja Jypeli perustuu tosi vahvasti tähän samaan ajatukseen, että meillä on vaan siellä niitä physics-objekteja, tietämättä mitä ne on, niin Jypeli sitten vaan sanoo jokaiselle, että sun vuoro piirtää itsesi ja se piirtää sen sillä tavalla, kun se haluaa piirtää. Noin. No nyt niillä kissoilla ja koirilla on mitään ero toisiinsa, että totta kai meillä voisi olla semmoinen mahdollisuus täällä, että me tehtäisiin vaikka jotakin tuonne koiraa erinäköistä kuin kissaan. Eli me voitaisiin vaikka koiraan laittaa toiset koirat kuolaa hirveästi, niin tehdään tänne yksi privaatti attribuutti, että kuolaako tämä koira vai ei. Ja sitten me voitaisiin vaikka tehdä sille omaa muodostoja tai käyttää tätä samaa muodostajaa hyväksi pistämällä tänne nyt sitten, että tuodaan parametrina tietoa, että kuolaako meidän koira. Ja jos ei muisteta sanoa sitä, että kuolaako se vai ei, niin silloin se ei kuolaile se koira. Ja sitten ne nimi ja paino on alustettu sillä kantaluokassa, mutta tämä kuolaa ihan koira oma ominaisuus, niin silloin me sanotaan se tässä tapauksessa, että tämä koiran kuolaaminen on se, mitä me tuotiin tuolla parametrina. Ja nyt jos me sanottaisiin vaikka sitten tässä äänteleessä sillä tavalla, että if tämä koira kuolaa, niin silloin se sanoo vielä vaikka lurp siihen päälle. Noin. Sitten tulee eri riville tuossa, mutta tulukoot. Eli nyt yksikään koira ei vielä kuolaa, mutta jos mä tekisin tänne uuden koiran, vaikkapa sen Plutoon. Pluto tehtäisiin tänne ja sen nimi, siis tällä muuttujan nimellä ja tekstillä ei ole mitään tekemistä keskenään, mutta ei niitä kannata erilaisenakaan pitää. Se on tuommoinen 1400 grammanen rääpäle, mutta sitten se kuolaakin. Eli sille viiään parametrina tuo. Ja nyt sitten laitetaan vaikka tänne meidän samaan taulukkoon, lisätään vaikka tuonne meidän eläimetaulukkoon se Pluto täältä. Niin nyt kun se Pluto ääntelee, niin se sanoo sitten hau hau ja lurps. Eli nyt sillä Plutolla on joku ominaisuus, mitä ei ole sitten kissoilla olemassa. Ja sitten sinne on vielä, se sarpissa on olemassa semmoinen ominaisuus kuin propertit. Eli mä voin tuosta kuolaamisesta tehdä, nyt se on privaatti, mutta mä voin tuosta kuolaamisesta tehdä propertin. Eli mä sanon, että mulla on tämmöinen isolla kirjoittu kuolaa tyyppinen asia. Jos mä haluan sitä asettaa, niin mä teen sillä tavalla, että mä laitan sinne value. Ja tämä value on sinne piiloparametri, että kun mä asetan jotakin, niin se tulee tuonne. Ja sitten jos joku on kiinnostunut siitä, niin se voi tehdä sen tuolla tavalla. Eli tämän ansiosta mä voin sitten sanoa tuolle Plutolle, että se lakkaakin kuolaamasta. Eli nyt kun ne on tuossa tulostanut itsensä, ja nyt mä sanon sille Plutolle, että lopetahan kuolaamasta, niin mä voin sanoa sille Plutolle, että nyt sä et enää kuolaa, ja nyt jos mä Pluto.ääntele, niin enää se ei sanokaan lurp sitten. Eli tää on tämmöistä piilosyntaktista sokeria, mitä Jypeli käyttää tosi paljon hyväkseen. Eli kun te sanotte olion X:lle jotakin, niin oikeasti te sanotte sille oliolle, että nyt mennään sen propertiin iso X, ja sen propertin iso X on sanottu, että sen sisäinen muuttuja laitetaan siihen koordinaattiin, mitä haluatte laittaa, mutta samalla se laittaa itsensä fyysisesti sillä näytössä toiseen kohtaan. Javassa ei ole olemassa tämmöistä propertia, ja se tekee sitä elämästä aika kurjaa. Ja sitten tähän on olemassa vielä yksi syntaksi, että jos mä haluaisin koiraan propertin juoksuvauhti, niin mä voisin tehdä sen tälleen attribuutin kautta, niin kuin tuossa, tai jos en mä jaksa tehdä attribuutin kautta, niin mä voin sanoa, että siinä on olemassa get ja set, mutta ne on automaattisesti sitten piiloattribuuttiin laittaa arvoja ja katsoa niitä arvoja. Toi nyt menee vähän överiksi tässä kohti, mutta sitä käytetään sillä Jypelissä aika paljon hyväksi, niin jos joku sitä ymmärtää jotakin, niin voi ehkä sitä Jypelistä ymmärtää sitä jotakin. Joo. Siinä tuli aika paljon asiaa, että en ollenkaan oleta, että kaikki ymmärti kaiken, mutta jos joku ymmärti sitä jotakin, niin se voisi avata sitten sitä, mitä se koodi on, mitä tähän asti olette nähnyt, niin miksi siellä on niitä tiettyjä sanoja ollut. Et ehkä tämä ensimmäinen eläimet CS oli se tavallaan se simppelimpi versio, mitä siinä mielessä kannattaa katsoa, että mitä ne sanat tarkoitti. Ja tuo perintä on sitten jo vähän advanced. Advanced ominaisuus ei mikään mahdoton, mutta tämä on enemmän niin kuin ohmointi kaksi asiaa ehdottomasti nytte. Joo, siitä kysyttävää. No sitten lähdetään soveltaan sitä samaa asiaa siihen, että yritetään tehdä nyt sitten jotain järkevää näillä asioilla. Eli sama syntaksi, mutta sitten paljon enemmän niin kuin oikeaa toimintaa. Sitä ennen pikkasen sitä jypelistä, kun se aina unohtanut näyttää tuo kohta. Eli mä viime viikolla jaan tämmöisen kuvan, missä oli tämmöinen jypelin arkkitehtuurikuva, että miltä se näyttää, kun te teette se omaan peliin siinä. Niin se teidän oma peli on, pienosa koodia, joka käyttää hyväkseen sitä jypeliin kirjoitettua koodia. Eli kun luotte physics-objektin, niin pyydätte sitä tuolta jypeliltä sitä physics-objektin luontia. Ja sitten kun jypeli haluaa piirtää jotakin, niin se käyttää siihen piirtämiseen Microsoftin tekemää XNA-pelikirjasto, mikä oli sikahieno kirjasto silloin, kun se tuli. Ja nähtävästi siitä syystä, että Microsoft lopetti sen tukemisen sitten kokonaan, ja sen takia meillä on sitten koko ajan nämä asennusongelmat. Eli silloin aikanaan sillä Visual Studio 2010, kun tämä tuli, niin se oli tosi hieno. Se asennettiin se Visual Studio 2010, tökättiin johtopuhelimeenkin ja peli oli puhelimessa. Se toimi sairaan hienosti. Mä en ikinä nähnyt mitään, mikä toimii yhtä helposti. Mutta niin kuin tyypillistä, aina kun Microsoft saa jotain toimivaa, niin se onnistuu sen kyllä muuttamaan toimimattomaksi. No, mikä tämä XNA-nimi on, niin se ei Microsoftikaan ei ole koskaan sanonut, että missä tuo lyhenne on, että ne on varmaan sitten kaljaillassa jonkun kirjayhdistelmän tempassu ja päättänyt ottaa siihen käyttöön. No sitten, eli piirtämisen se jypeli pyytää tuolta XNA-kirjastolta. No sitten, jos siellä on jotain fysiikkalaskuja, niin siihen me otettiin yksi tämmöinen ilmainen fysiikkalaskuja tekevä kirjasto. Eli kaikki ne laskut siinä, että onko kaksi objektia lähellä toisia ja törmääks ne ja mitä niille tapahtuu sen törmäyksen jälkeen, niin ne laskut hoitaa tämä Physics 2D-kirjasto tuolla. Koska se on aika homma tehdä semmoinen fysiikkalaskut sinne, niin sitä ei niin kannattanut itse tehdä. No sitten sitä piirtämistä, niin tämä XNA, että ei tee kaikkea piirtämistä, vaan se kutsuu tuommoista Microsoftin vekotinta kuin DirectX, joka keskustelee teidän näyttökortin kanssa. Ja se teidän näyttökortti, GPU, Graphical Processing Unit, niin se on tosi kovaa vehe. Eli jos teillä on sinne kalliimpi näyttökortti koneessa, niin se saattaa olla semmoinen, missä on 1000 tai 4000 prosessoria, kun siinä teidän omassa koneessa on joku 1-16 prosessoria. Eli tämä on tosi kova värkki. Ja meidän tieteellisen laskennan väki esimerkiksi tekee sillä tavalla, että tosi isot laskut ne tekee sillä tavalla, että ne ostaa niitä näyttökortteja ja antaakin ne laskut sinne näyttökortille laskettavaksi. Ne ei ole tarkoitus piirtää mitään, mutta se näyttökortti on älyttömän hyvä laskemaan nopeasti reaalilukujen kertolaskuja ja yhteenlaskuja. Eli se pystyy niin kuin monella tuhannella prosessorilla yhtä aikaa laskemaan niitä laskuja, ja se on aika kova juttu. Eli se piirtäminen annetaan jypelin puolesta XNAlle, joka antaa sen DirectXlle, joka käskee näyttökortin piirtämään johonkin kohti jotakin. Jos se kuva on kääntynyt 30 astetta jonnekin, niin sen lasku annetaan taas tuonne näytöohjaimelle, ja se laskee nimenomaan, kun se on hyvä tekemään tämmöisiä laskuja, niin se tekee sen laskun siellä. Sitten jos meillä on jotain muuta tätä ulkopuolista kommunikointia, niin joko jypeli tai tuo Physics 2D kommunikoi tuommoisen Microsoftin alustan kuin .NET kanssa, joka sitten keskustelee sinne Windowsin varsinaiselle käyttöjärjestelmälle, joka taas keskustelee sitten sinne teidän varsinaiselle prosessorille, tai jos siinä on jotain muuta näyttöön tuotettavaa, niin mahdollisesti sitten teidän näyttökortille. Eli se koko ketju siitä meidän ohjelmasta sinne prosessorille on aika pitkä. Ja sitten kaiken tämä alapuolella sitten meillä asuu muistia ja kovalevyä ja muuta. Ja se on nimenomaan sitten tämä käyttöjärjestelmä, jonka tehtävä on hoitaa ne niiden kanssa kommunikoinnit. Eli semmoinen olisi karkeasti se. No sitten enempi siitä, että mitä tapahtuu, kun se jypeli pyörii. Tässä nyt ei valitettavasti mahu kunnolla näyttöön tuossa paperiversiossa, ehkä siitä olisi saanut jotain luettua. Eli koko se toiminta perustuu sen tämmöiseen pelikierrokseen. Eli meillä on se meidän itse kirjoittama koodi karkeasti tuossa kohti, ja sitten se jypeli, joka ei oikeastaan ole kirjasto, vaan se on framework. Kirjaston ero frameworkiin on se, että kirjasto on tyypillisesti semmoinen, että siellä on kasa aliohmia, mitä me kutsutaan. Mutta tämä jypeli toimii toisella tavalla, että oikeastaan jypeli kutsuu meidän tekemiä koodinpätkiä. Ja semmoisia sanotaan yleensä frameworkiksi, että se isoin osa työstä on jossakin muualla ja sitten se pikku osa, että mitä tapahtuu, niin se on siellä meidän puolella. Eli tuolla alussa, kun me lähdetään liikkeelle, niin muistelette sen pääohjelman, niin sillä pääohjelmassahan meillä sanottiin, mikä tehtiin ensimmäisessä lumijukossa, niin sanottiin, että luodaan uusi peli. Eli siinä me luodaan nyt sitten uusi peli, ja sen jälkeen me annetaankin vastuu siinä kohti sinne jypelille, joka alustelee sen, niin kuin se fysiikkapeli alustetaan, koska me sanottiin ehkä, että meidän peli perustuu fysiikkapeliin perisen. Sitten siellä tehdään kaikki jypelin tarvitsemat alustukset. No se kutsuu sitten taas sitä meidän koodiin kirjoitettua pikin aliohmaa, anteeksi metodia, siinä ei sitä static-sanaa, niin se on metodi. Eli se kutsuu sitä meidän itse kirjoittamaan pikin metodia, ja sitten kun me tullaan siinä valmiiksi, niin me mennään jatkamaan sitten loppuja alustuksia. Eli mehän luodaan ne kaikki meidän oliot täällä, mitä se peli tarvitsee, tai ainakin iso osa niistä tuolla pikin metodissa. Silleenhän me ollaan tehty koko ajan, että meidän lumiukkoossa niin bikinissä luotiin niitä palloja sinne. Ja sen jälkeen se vastuu annetaan jypelille. Ja sitten se jypeli alkaa pyörittämään siinä tämmöistä pelisilmukkaa. Ja tätä pelisilmukkaa pyritään tekemään, jos mahdollista, niin joku 60 kertaa sekunnissa. Ja sen pelisilmukan idea on se, että ensi töikseen katsotaan, että onko meillä semmoista omaa update-metodia. Meillä ei ole vielä semmoista ollut, jos ette sitten siinä pongissa sitten tehnyt semmoista, mikä korjaa vähän tämän mailojen liikettä. Jos siellä on semmoinen oma update-metodi meidän koodiin kirjoitettuna, niin sitä kutsutaan siinä, sitten palataan takaisin. Sitten se jypeli laskee jokaiselle siellä näytössä olevalle oliolle uuden paikan. Eli jos jollakin oliolla on nopeus johonkin suuntaan, niin se laskee, että kuinka paljon se siinä kahden pelikierroksen mittaisessa aikayksikössä olisi liikahtanut eteenpäin. Eli jos mulla on vaikkapa pallo tossa ja pallolla liikesuunta tonne, niin se laskee, että sillä nopeudella, mitä se tuossa liikesuunnassa olisi mennyt, niin paljonko se siinä ajassa olisi liikahtanut. Ja sitten laskee, että se uusi paikka olisi tuossa kohti. Eli jokaiselle oliolle annetaan mahdollisuus siihen, että se siirtyy uuteen paikkaan. No sitten sen jälkeen lähdetään laskemaan hirveällä vaivalla, että mitkä oliot on törmännyt. Jos täällä oli toinen olio, jonka liikesuunta oli tonne päin, niin se saattaa olla sitten sen liikkumisen jälkeen tullut sen toisen olion kylkeen. Ja sitten se jypeli laskee niitä, että ketkä siellä olisi törmännyt tai käyttää hyväkseen sitä Physics 2Dtä tässä, jos se kohti, jos tarvitsee. Jos me ollaan laitettu näiden kahden otuksen välille törmäystapahtuma, eli se add collision handler tehty, niin jos me ollaan semmoinen laitettu, niin sitä kutsutaan sitä käsittelijää, me tehdään siellä mitä tehdään, esimerkiksi possautetaan se vihollinen sieltä, mihin me osuttiin, ja sitten annetaan kontrolli jypelille. Jypeli katsoo, että onko toinen törmäyskäsittelijä, onko kolmas törmäyskäsittelijä ja niin edespäin, ja käy aina kutsumassa niitä. Sitten törmäysten jälkeen käydään katsomassa, että onko käyttäjä painanut jotain painiketta, eli jos me ollaan tehty niitä add keyboard-listenereitä tai add-mouse-listenereitä tai jotakin muuta. Tai jos meillä on se joystick, niin onko se joystick käännetty johonkin asentoon. Ja jos me ollaan sanottu semmoinen add jotakin tapahtuma sinne, niin jos se tapahtuu, niin tullaan taas meidän koodiin, suoritetaan se aliohma sieltä ja sitten palataan taas jypeliin ja katsotaan, että onko jotain toista tehty. Ja sitten kun se on tehty, niin jos meillä on sinne timereitä laitettu, niin ne timerit käydään katsomassa, että mikä niiden tilanne on. Onko jonkun timerin ajastin täynnä, jos se on, niin tullaan sinne aliohmaan, mikä silloin pitää tehdä, tullaan takaisin, nollataan se timeri uutta kierrosta varten, ja käydään katsomassa, onko muita timereitä. Ja sitten kun tämä kaikki on tapahtunut, niin katsotaan, että onko näiden asioiden seurauksena tullut sellainen tilanne, että se näyttö, mikä se nyt on, pitäisi muuttua. Ja aina jos meillä jollakin otuksella on nopeus, niin se ilman muuta johtaa siihen, että se on jokaisella pelikierroksella uudessa paikassa, jolloin se näyttö täytyy ilman muuta päivittää uutta kertaa varten. Ja silloin se jypeli piirtää ne kaikki oliot sinne, ja sen jälkeen se kutsuu meidän paint-metodia. Paint-metodia, eli me viime demoissa piirrettiin se koordinaatisto sillä omatekoisella paint-metodilla. Ja sitten kun se omatekoinen paint-metodi on piirtänyt sen, niin sitten jatketaan uudestaan takaisin uudelle pelikierrokselle. Eli se tuota pelikierrosta tekee tuossa jauhaa koko ajan. Ja jossakin palautteessa aina kysytään, että miksei meillä opeta tekemään sitä pelisilmukkaa sinne. Ja nyt pitää muistaa, että tämä on tehty niin kuin sitä lastenpelikurssia varten ja ei ole tarkoitus, että näitä lapsia pakotetaan tekemään. Lapsia pakotetaan tekemään kaikki tämä hässäkkä, minkä niin kuin normaalin pelintekijän pitää nämä tehdä. Eli me on yritetty karsia sitä pois, että sen pelintekijän tarvitsee tehdä vaan nämä tapahtumat, mitä sieltä tulee. Eli lyhyesti sanottuna jypeliin pitää kirjoittaa se pikin metodi, että me alustetaan ne oliot ja sen jälkeen kasaa niitä tapahtuman käsittelijöitä, että mitä tapahtuu. Ja niin silloin siellä ei tarvitse niin paljon osata sen pelintekijän tehdä sitä ohjelmakoodia. Ja tämä malli on täsmälleen sama, millä näitä graafisia käyttöliittymiä tehdään, että sitten kun mä viimeisellä luennolla näytän, että miten me tehdään tuommoinen Windows-ohjelma, missä on laatikoita, mihin kirjoitellaan ja painikkeita, mitä painellaan, niin se malli siellä takana on ihan samanlainen. Joo. No, jos ei tästä mitään ymmärtänyt, niin yksi asia kannattaisi ymmärtää. Eli esimerkiksi tämmöisen törmäystä käsittelijään, tänne ei kannata kirjoittaa pitkään kestäviä silmukoita, koska se jypeli antaa teille sen suoritusvuoron, ja sen jälkeen se ei pääse tekemään yhtään mitään, se ei pääse piirtämään näyttöön mitään. Että jos te tyhmyyksissä ne kirjoittaa tänne hirveän pitkään kirjoittavan pyörivän silmukan, niin me ei päästä pois täältä, ja silloin se jypeli ei pääse ikinä tänne kohtaan, missä sen pitäisi piirtää näyttöön. Eli jos se teidän kuvaruutu jämähtää eikä tapahdu yhtään mitään, niin todennäköisesti olette kirjoittaneet jonkun ikisilmukan johonkin tapahtuman käsittelijään. Ja silloin ei auta muuta kuin käydä se tappamassa se ajo sieltä pois. Eli näiden käsittelijöiden pitää olla lyhkäisiä. Se ei tarkoita sitä, että te voitte kirjoittaa sen sitä pientä silmukkaa, vaikka että aina kun tulee osuma, niin luodaan 10 pientä palasta sinne sitä osuman takia, mutta ette lähde tekemään mitään niin kuin 10 sekuntia kestäviä silmukoita sinne. Joo, ja nyt tuon sovelluksena lähdetään tekemään sitten sitä, tai oikeastaan mä en ehdi enää tehdä, niin käydään läpi tuo, että mitä se meidän vihainen ja nälkäinen hangry dog tekee. Eli sehän oli sitä, että meillä oli täällä näitä hiiriä, ja aina kun hiiri syntyy, niin katsokaa, aina kun hiiri syntyy, niin aina syntyy vastin juusto, eli tuon hiiren juusto oli tuolla kohti, se yrittää mennä se oman juustonsa luokse, paitsi tämä hiiri ei pääse sinne. Nyt se pääsi ne omaan juustonsa luokse. Eli jokaisella hiirellä on syntyissä oma juusto. Ja mä voin pelata liikuttamalla koiraa siellä nuolilla ja yritän syödä noita puita siellä. Ja sit jos kissa näkee, kissa liikkuu sitten alla ja näillä. Ja aina kun kissa syö hiiren, niin silloin siitä jää luu jäljelle ja sitten koira voisi mennä syömään sen. Ja jos ette jaksa pelata, niin annatte se olla siinä itsekseen, niin kyllä se kissa siinä lihoo. Koirakin lihoo, jos joku työntää niitä luita sen luokse. Noin, eli tommonen on meidän tavoite tehdä siinä. Mennään katsomaan ensiksi sitä Hungry Dog-luokkaa, mikä on niin se pääohjelma, eli vastaa sitä meidän äsköstä ihan niin kuin melkein yksi yhteen. Erona on sitten se, että nyt nämä oliot on fiksumpia kuin äsken oli. Eli luodaan sinne meidän peliin ensiksi yksi koira, sanomalla, että luodaan koira, ja luonnollisesti meidän pitää sitten kirjoittaa sinne koiraluokka, mitä katsotaan kohta, miten se on tehty. Kerrotaan sille koiralle, kun se luodaan, että mihin peliin se tulee menemään. Eli huomatkaa, me ollaan nyt luokassa Hungry Dog, mikä on se meidän peli, eli periytyy fysiikskameista, Eli tarkoittaa, että se saa silloin kaikki ne ominaisuudet, mitä fysiikkameissa on. Ja siihen liittyy just ne, että siellä on automaattiset törmäystarkistimet ja muut käytössä teillä. Te voisitte periaatteessa periä pelkästä gameista sen, mutta silloin teillä ei ole mitään törmäyksiä. Eli tämmöinen perinteinen lautapeli, niin sen voisi tehdä pelkästä gameista. Mutta jos te haluaa, että siellä on automaattiset liikkeet ja muut, niin silloin se voi periä tuolta fysiikkameista. Eli me overridataan. Me ei ole tätä override-sanaa hirveästi ihmetellyt. Siellä on pikin-niminen metodi tuolla fysiikkameissa jo, eli me tehdään siitä uusi versio. Ihan samalla tavalla kuin se äsken se ääntele overridattiin. Ja nyt tämä TIS tässä tapauksessa viittaa siis tähän meidän peliin, eli me viedään sille koiralle parametrina, että kun sä synnyt, niin synnyt tänne peliin. Ihan niin kuin sille Antti-Jussille vietiin sillä ensimmäisellä lumiukon piirrossa tiedoksi, että kun piirrät sen lumiukon, niin piirrät se hei tuohon noin. Ja mä voisin piirtää niitä koiria sitten toiseenkin peliin, jos mulla olisi kaksi peliä tässä. Sitten kerrotaan, että se koira on 200 kokoinen ja se asustaa paikassa 0,0, eli tuo vector 0 on 0,0. Ja sitten laitetaan sille koiralle kaulaan musti teksti. Eli kattokaa, sillä koiralla lukee sen takia musti tuossa mahassa, kun me annettiin sen nimeksi musti. No sitten tehdään tänne yksi apualiohma, tai oikeastaan metodi, jolle viedään parametrina koira. Sanotaan, että se liikahtaa aina 100 suuntaansa, jos mä painan nuolta ylös tai nuolta vasemmalle, tai alas tai nuolta vasemmalle tai nuolta oikealle. No sitten luodaan ihan vastaavalla tavalla kissa, joka syntyy paikkaan 100-200. Sen nimikylttinä on Mirri, ja luodaan sitä varten ohjaimet, jotka on sitten VZAS. Eli nyt mä sitä kissaa voin ohjata noilla näppäimillä ja koiraan olla nuolinäppäimillä. Sitten laitetaan tänne ajastin käyntiin, mikä 1,5 sekunnin välein sanotaan, että aina kun se ajastin tulee täyteen, eli siinä äskeisessä kuvassa meillä oli niitä ajastimia, niin aina kun se ajastin tulee täyteen, niin sitten mennään aliohmaan luo ruokaa. Tässä on vähän hassu syntaksi. Syntaksi tuon aliohman sanomiseksi, eli lisätään tuonne timeout-tapahtumalistaan tämmöinen tämä meidän luo ruokaa -metodi. Ja sitten pistetään se ajastin käyntiin. Eli nyt seuraavan 1,5 sekunnin päästä se luo sinne ensimmäisen kerran ruokaa. Eli nyt tuosta alusta kestää, miksei sitä alusta kestä, tehdäänkö sinä jossakin, kun tuossa tehdään heti yhdet ruuat, joo. Eli tuossa tehdään yhdet ruuat heti, ja sitten kun 1,5 sekuntia on kulunut, niin sitten tehdään toiset ruuat sinne.
Miau!
Eli nyt tuli se toinen ruoka sinne, ja aina 1,5 sekunnin välein sinne tulee uusia ruokia liikkumaan. Ja hiiri on nyt siinä sitä ruokaa. Sitten vähän rajoja sinne. Kuunnellaan niitä normaalisti niitä näppäimiä. Avustus. Avustus laitetaan päälle sinne. Ja tuo avustus tarkoittaa sitä, että nyt kun mä tässä luo-ohjaimessa tulee parametrina, että mille eläimelle, millä voimalla sitä tökätään, mikä on ylöspäin näppäin, mikä on alaspäin näppäin. Eli tuossa kutsussahan meillä oli esimerkiksi kissan tapauksessa ylöspäin näppäimenä W ja alaspäin näppäimenä Z. Te voitte vaihtaa ne ihan miskä tahansa. Eli millä näppäimillä mennään minnekin ja lähdetään kuuntelemaan niitä näppäimiä. Ja kutsutaan, aina kun sitä on painettu, niin kutsutaan eläin liikun nimistä aliohmaa, jolle viedään parametrina sitten se voimavektori, millä sitä liikutellaan. Eli nyt meidän eläimessä pitää ääntele lisäksi olla sitten myös tuommoinen liikumetodi, jolle tulee parametrina. Eli tämä on ihan sama kuin meillä oli siellä ensimmäisellä pääteohjauksessa, missä tehtiin lumiukon lyömistä, niin silloin me sanottiin, että kuunnellaan vaikka nuoli vasemmalle ja sitten mentiin lyö palloa aliohmaa. Niin nyt tämä eläin liiku vastaa ihan tarkkaan sitä lyö palloa aliohmaa. Sitten me on laitettu sinne helppiin eläimen nimi ja se liikkuu ylös tuolla näppäimellä. Ja tuon ansiosta, jos mä painan F1 nytte, niin se sanoo, että A-alla Mirri menee vasemmalle ja Z-alla Mirri menee ylös ja nuoli ylös. Nyt se helppi hävisi sitä. Mutta silloin me saadaan tuo avustus tuonne automaattisesti. Pelkästään sillä vaivalla, että me ollaan kerrottu, mitä ne näppäimet on, niin meille syntyy avustuskin siitä. No niin. kissat on luotu sinne, koirat on luotu sinne. No sitten aina kun se 1,5 sekuntia tulee täyteen tätä alussa yksi kerta, niin me mennään metodiin luo ruokaa. Luo ruokaa tekee sen, että se luo yhden juuston sinne. Luo yhden juuston sinne tähän peliin, ton kokoisen juuston satunnaiseen paikkaan, mikä on tämän pelin se leveli, missä me pelataan, niin sen, se rajoittavan suorakaiteen koordinaattien sisään se arpoo yhden juuston. Ja sitten luodaan sinne uusi hiiri, ja hiirelle taas sanotaan, että sä oot ton kokoinen, ja sut arvotaan satunnaiseen paikkaan, mutta sitten sille hiirelle sanotaan vielä lisäksi, kun se syntyy, että sun elämäntehtävä on löytää se juusto, mikä äsken sinä luotiin. Eli nyt meidän vaan pitää sitten tehdä se hiiren muodostaja semmoiseksi, se hiiri osaa jahdata sitä juustoa siellä. Eli nyt tämä itse peli ei ole kovin pitkä tässä sen ansiosta, että me oletetaan, että meillä on olemassa valmiina tuommoinen kissaluokka ja koiraluokka ja juustoluokka ja hiiriluokka. Ja seuraava homma meillä on sitten tehdä ne mainitut luokat sinne. Ja ne on tehty sitten teille siellä listauksessa tuonne luokat-nimiseen CS-tiedostoon, jolla ei ollut nimeä siellä teidän jutskassa, mutta varmaan se on se viimeinen listaus, mikä siellä oli niissä papereissa. Eli lähdetään tekemään samalla tavalla kuin äsken tehtiin se kissa ja koira. Eli sanotaan ensiksi, että meillä on eläin, ja sitten tämä peli ei ole syntynyt silleen, niin kuin se tässä on. Eli en mä heti keksinyt kaikkia näitä, että kuka perii kenetkin. Mulla oli ihan oikeasti aluksi, niin kuin, no kissa ja koira peliytyi eläimestä, sen mä keksin heti aluksi. Mutta sitten mä tein erikseen luun, ja mä tein erikseen juuston. Ja sitten vasta paljon jälkeenpäin mä huomasin, että oikeastaan sekä luu että juusto on molemmat syötäviä, ja sen takia mä tein sinne erikseen sellainen syötävä luokan, mistä sitten juusto ja tuo peritään. Eli jos joku kehuu, että hän osaa heti tehdä oikein hierarkiaa jostakin, niin musta se valehtelee. Eli kyllä se oikeasti ainakin minulle aina käy sille, että mulle tulee ensiksi vääränlainen hierarkia, ja sitten mä huomaan, että näillä on jotain yhteisiä ominaisuuksia, ja teen samaan kuin äsken tein sen eläin CS-tiedoston kanssa, että mä huomaan, että näillä on yhteiset ominaisuudet, mä siirrän ne yhteiset ominaisuudet yhteen kantaluokkaan, ja sitten perinkin ne toiset siitä. Mutta jotkut aina valehtelee, että näitä ensiksi suunnitellaan hienosti oliohierarkkia semmoiselle valtavan isolle ohjelmalle, ja kaikki toimii naps vaan, kun se pistetään käyntiin, mutta en mä ikinä nähnyt semmoista. No niin, eli tehdään ensiksi eläin, se perii fysiksobjektin, koska me halutaan, että sillä on ne kaikki fysiksobjektin ominaisuudet, että se osaa liikkua ja niin edespäin. Eläimellä on nimi. Mä oon tehnyt eläimelle nytten sen äsken sanotun propertin, eli sitä voidaan käyttää sitten isolla kirjoitetulla. Tätä ei olisi ollut pakko tehdä tässä. Ja sitten huomatkaa, tästä puuttuu set. Eli tästä tulee nyt niin sanottu read-only property. Eli mä voin aina kysyä eläimen nimen, mutta mä en pysty sitä ikinä muuttamaan. Eli se nimi, mikä sillä on annettu syntymäyhteydessä, niin se on sillä ikuisesti. No sitten me katsotaan sitä meidän pääohjelmassa ollutta eläinmuodostajan kutsua ja huomataan, että sille piti tuoda parametrina se TIS, eli fysiikkapeli, joka voisi tässä kohti olla oikeastaan tämä Hungry Dogkin tämä tyyppi, mutta se on parempi, jos tässä on physics game, koska nyt tämä voidaan tämä mun elää laittaa kenenkä tahansa fysiikkapeliin. Jos mä olisin tähän kirjoittanut sen Hungry Dog, niin sitä ei voisi laittaa mihinkään muuhun peliin tätä mun eläintä. Sitten sille tuli parametrina se eläimen koko, sitten tuli se paikka, mihin se eläin syntyy, sitten tuli se eläimen nimi, ja sitten sille eläimelle on annettu joku tunniste. Oliko sille annettu joku tunniste? Koirille ja kissoille. Missä se tunniste luuhaa? Tää? Ei kun se on nimi. Missähän tuo tunniste on? Nyt mä tiedän. Se tunniste tulee myöhemmin tuohon. Joo, sori. Eläimessä on tunniste, ja nyt kun me katsotaan, kun me ollaan peritty, koira eläimestä, niin koiralle tulee ne parametrit, mitkä me oli tuolla äsken katsottu. Ja nyt kun koira syntyy, niin se kutsuu sitä kantaluokan muodostajaa viemällä sille sen pelin leveyden paikan nimeen. Ja sitten vie tunnisteena, että tämä on koira. Niin sillä tavalla me saadaan automaattisesti, että kaikki syntyvät otukset, koirat on tunnisteella koira. Eli tästä tulee se, että sillä eläimessä tarvii olla niin kuin yksi attribuutti enempi tuossa. No niin, sitten kun se eläimen muodostaja tehdään, niin laitetaan se syntynyt eläin siihen paikkaan, missä se oli. Laitetaan sen kuvaaksi sitten. Ai niistä tunnisteita käytetään tuossa hyväksi. Eli mä oon tänne, tai en minä vaan, mun alihankkijat on laittanut tänne Hungry Dog-kontenttiin, tehnyt koiranimisen kuvaan, kissanimisen kuvaan, juustonimisen kuvaan ja hiirinimisen kuvaan. Eli nyt me laitetaan sitten sen eläimen kuvaaksi sitten tuo kuva, mikä me ladataan sieltä. Sitten laitetaan sille se tunnistejemmaa, että saadaan tätä törmäystarkistuksia. Luodaan sitä eläimestä oikein korkunen suhteessa siihen leveyteen, mikä sitä piti tulla. Sitten laitetaan sille se nimilappu kaulaan, laitetaan sille labeli kulkemaan siihen eläimen kanssa yhtä kyytiä, että se kulkee siinä eläimen kaulassa. Lisätään tänne peliin tämä eläin ja sitten sanotaan, että ei voi pyöriä, nimittäin jos ei laittaisi tuohon, niin tämä olisi sitten aika koomista, että kun tuo hiiri osuu tuohon koiraan, niin se rupeaa se koira sillä sitten pyörimään. Eli nyt kun me sanotaan, että se ei pysty pyörimään, niin silloin nuo hiiret näyttää aika veltoilta, jos siellä ei ole mukana. No niin, eli ne ei voi pyöriä siellä. Sitten eläimen liiku, niin tämä on just sama kuin mikä meillä oli se lyö palloa. Paitsi sen erona on se, että me katsotaan, että kumpaan suuntaan se on kulkemassa se otus, ja jos se on kulkemassa toiseen suuntaan, niin käännetään sen kuvaa päinvastoin. Eli sillä me saadaan nyt tuo, että jos se menee tonne päin, niin eli se on aina pääliikesuuntaan. Sitten ääntele, eläimessä ei tehdä mitään, koska ei tiedä mitä eläin ääntele. Eläimen syö, eli tehdään sinne semmoinenkin metodi vielä, että kuka syö kenet, eli tämä kuka on se eläin ja kenet on sitten se, kenet se syö. Se tuhoo syödessään sen, kuka siinä oli. Sitten oma koko kasvaa sitten, eli aina kun se syö jotakin, niin se oma koko kasvaa sitten 10 kokoisella vektorilla. Ja sen jälkeen se siinä sitten sanoo omaa ääntelyssä tyytyväisenä, kun se söi jotakin. Koira peri eläimen. Koiraa laitetaan syntyissä jo heti, että törmäyskäsittelijä, että jos koira törmää luuhun, niin silloin kutsutaan aliohmaa syö. Eli silloin aina automaattisesti, kun koira törmää luuhun, niin se syö sen ja sitten vielä ääntelee perään. Ja koiraan tehdään ääntely, eli se soittaa sitten koiraäänen, jonka taas alihankkijat on tänne nauhoittanut. Sitten kissa tehdään täsmälleen samalla tavalla, ei mitään eroa. Hiiri tehdään sitten sillä tavalla, että se perii eläimen. Hiirelle laitetaan eli-ikä, eli hiiri elää vain 10 sekuntia, paitsi jos se saa juuston syötyä. Hiireen laitetaan, että jos se törmää juustoon, niin mennään syöaliohmaan. Jos hiiri tuhotaan, niin hiiri muuttuukin luuksi. Sitten hiirelle laitetaan aivot, eli huomatkaa hiiren muodostamissa tuotiin hiirelle parametrina, että ketään juustoon se seuraa, niin sitten hiirelle muodostetaan tämmöiset seuraaja-aivot, että kun hiiri näkee juusto, niin se yrittää mennä sitä juustoa kohti, ja sitten hiirelle laitetaan ne aivot paikalleen. Tällä tavalla te voitte tehdä vaikka minkälaisia aivoja niille teidän otuksille. Ja kun hiiri syö, niin se syö sen, tekee sen kantaluokan syöntimetodin, mikä tuhoaa sen toisen, ja sitten sen lisäksi se hiiri saa 15 sekuntia lisää elinaikaa, aina kun se saa juuston napattua, ja sitten se sanoo naps, kun se saa syötyä sen. Ja sitten meillä on vielä savutusefekti, ei puututa siihen. Meillä on syötävä luokka, joka samalla tavalla laittaa itsensä sinne näyttöön, paitsi sille tulee joku 10 sekunnin eliaika, ja luu on peritty syötävästä, ja kun luu tuhotaan, niin me mennään sitten tekemään savuttaminen siihen kohti. Kun juusto tuhotaan, niin mennään tekemään siihen savuttaminen. Ja siinä meillä oikeastaan oli kaikki nyt. Että nyt niin jos haluatte, niin te voitte omaa peliänne rakentaa tolleen olioilla, mutta ei ole pakko tehdä. Mutta jos te ette olla olioilla, niin te saatte sitä niin kuin paljon paljon niin kuin nätimmän näköisen sitä koodista. Mutta tätä ei ole pakko osata tehdä, jos ei halua, että se ei ole tällä kurssilla pakollinen asia. Kysyttävää. Ottakaa se peli siitä ja pistäkää näytön säästäjäksi ja kattokaa, kun se siellä hiiret kasvaa ja mirrit kasvaa. Sitä ihan hyvin 2 tuntia kattelee tuossa, että miten ne kasvaa. Miau!